ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายอาตมาได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่าศีลธรรมกับศาสนานั้นมีขอบเขตต่างกันข้อนี้เป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดไว้ให้ดีมิฉะนั้นจะเข้าใจไปว่ามีอะไรซึ่งขัดกันหรือปนกันขอย้ำในที่นี้อีกว่าศีลธรรมนั้นเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อจะกำจัดความทุกข์ความยุ่งยากความระส่ำระสายในขั้นแรกๆที่เป็นเรื่องชั้นโลกโลกเป็นเรื่องของสังคมหรือเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ผาสุกกันในชั้นต่ำๆส่วนบุคคลส่วนหน้าที่ของศาสนานั้นไปไกลจนถึงกับสามารถกำจัดความหม่นหมองทุกชนิดที่เหลือวิสัยที่ศีลธรรมจะช่วยกำจัดได้เช่นความยุ่งยากใจเป็นส่วนตัวความทุกข์ในใจอันมาจากปัญหาเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายและกิเลสชั้นละเอียดเหล่านี้ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ศีลธรรมทั้งหลายจะช่วยกำจัดให้ได้แต่ว่าอยู่ในวิสัยหรือเป็นหน้าที่ของสิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนาจะช่วยกำจัดให้โดยตรงเพราะฉะนั้นจึงมีขอบเขตต่างกันแม้ว่าเราจะรวมเอาศีลธรรมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาก็ตามศีลธรรมเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจำกัดอยู่ในวงจำกัดวงหนึ่งมีหน้าที่เพียงเท่านั้นไม่ครอบคลุมกว้างไปเท่ากับขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลยเรื่องของศีลธรรมนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าหลักแห่งศีลและธรรม5คู่ของพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่เป็นเครือเดียวกันหลัก5ประการหรือ5คู่นั่นก็คือ 1. การไม่เบียดเบียนพยาบาทปองร้ายริษยากันทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตทุกวิถีทางแต่กลับมีการกระทำที่ตรงกันข้ามคือมีเมตตาปราณีไม่เหยียดหยามดูหมิ่นกันสมัครสมานสามัคคีกันมีความประพฤติและความคิดเห็นไม่ขัดแย้งกันมีความกตัญญูกตเวทีโดยถือหลักว่าสัตว์ทั้งปวงที่อยู่ร่วมโลกกันล้วนจะเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งมนุษย์และเดรัจฉานต่างมีบุญคุณที่สัมพันธ์กันสนิทอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้2. การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ด้วยการลักขโมยแย่งชิงเป็นต้นไม่เอาเปรียบบุคคลและสังคมทั้งซึ่งหน้าและลับหลังแต่กลับมีการแสวงหาและเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ปันกันในสิ่งของความรู้ความดีและช่วยขนขวายช่วยผู้อื่นในกิจที่ควรช่วยมีความภาคเพียรเพื่อความเจริญก้าวหน้ารู้จักประหยัดมัธยัสถ์บูรณะซ่อมแซมขยันขันแข็งในหน้าที่การงานของตนเพื่อไม่ต้องเป็นขโมยเพื่อตั้งตัวและดำรงวงศ์สกุลและเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามสัญญาประชาคมอย่างเคร่งครัด 3. ไม่ประพฤติผิดคือไม่ล่วงละเมิดในของรักและบุคคลอันเป็นที่รักของคนอื่นทุกชนิดไม่ปล่อยตัวตามกระแสของตัณหาแต่กลับมีความสันโดษยินดีในของรักหรือประโยชน์ของตนที่ได้มาหรือมีอยู่โดยชอบธรรมไม่อยากใหญ่ในกามเป็นอยู่อย่างง่ายๆไม่ละโมบจนผิดธรรมะ 4. ไม่กล่าวเท็จทั้งทางกายทางวาจาหรือทางตัวอักษรทุกวิถีทางแต่กลับเป็นผู้มีวาจาเชื่อถือได้เป็นวาจามีประโยชน์เป็นวาจาควรแก่การฟังของผู้อื่นมีสัตว์จริงมีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงไม่มีมายาสาไถและ 5. การไม่ตกเป็นทาส ของอบายมุขทุกชนิดหรือสิ่งมึนเมาเสพติดทั้งทางฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นทางแห่งความประมาทมัวเมาเสียความปกติแห่งสติสมปรดีทุกประการแต่ว่ากลับเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเชื่อถูกไม่งมงายมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่สะเพร่าเลือนเล่อมีความอดกลั้นอดทนในการศึกษาในการบังคับตัวเองปฏิบัติถูกทั้งต่อมิตรและศัตรูรู้จักฐานะและประมาณรู้จักกาลเทศะรู้จักสังคมและบุคคลมีการสำรวมมีมารยาทดีไม่ดื้อกระด้างมีหิริโอตตัปปะละอายบาปกลัวบาปได้โดยลำพังตนเองมีการศึกษาดีมีเพื่อนดีมีความคล้ายในทางดีไม่เปิดโอกาสให้ใครดูหมิ่นได้รู้จักเลือกชายคนและคบคนศีลและธรรมะทั้งหมดนี้มีความมุ่งหมายผลเพียงความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อยของสังคมทั่วไปและเป็นความผาสุกขั้นต้นๆอันเป็นวิสัยของบุตรชนไม่ได้หมายสูงขึ้นไปถึงการดับทุกข์สิ้นเชิงหรือตัดกิเลสเด็ดขาดสิ้นเชิงจนเป็นพระอริยเจ้าซึ่งนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแม้ข้อนี้ก็เป็นหลักที่ควรกำหนดไว้ให้ตายตัวต่อจากนั้นมาตมาได้กล่าวที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นอาจจะจำกัดความลงไปได้สั้นๆว่าได้แก่วิชาหรือระเบียบปฏิบัติที่จะทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องเท่านั้นคำจำกัดความข้อนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดไว้ให้แม่นยำเพราะเป็นวิธีหรืออุบายอันหนึ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยง่ายที่สุดพุทธศาสนาที่ใครๆเห็นกันว่ามีเรื่องอะไรมากมายหลายสิบหลายร้อยเรื่องนั่นแหละแล้วอาจจะเข้าใจได้ง่ายๆโดยหลักที่ว่าเป็นวิชาที่บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นหลักสำคัญมีอยู่ว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องจริงๆแล้วแม้ไม่ต้องมีใครมาสอนเราเราก็สามารถปฏิบัติถูกต่อสิ่งเหล่านั้นได้เองถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติถูกต่อสิ่งเหล่านั้นก็แปลว่าเราไม่รู้จักว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรโดยสมบูรณ์ข้อนี้ขอให้ถือเป็นหลักทั่วๆไปว่าถ้าเรารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรกันจริงๆแล้วหมายความว่าเราต้องรู้ว่าเราจะพึงปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรด้วยเช่นเรารู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรรู้จักหน้าที่การงานของชีวิตดีว่าคืออะไรรู้จักที่มาและที่ไปในเบื้องสุดท้ายของชีวิตดีอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถจะปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตให้ลุล่วงไปด้วยดีจนกระทั่งลุถึงสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานอันเป็น ที่หมายปลายทางเป็นที่สุดที่จบของหน้าที่ที่ชีวิตทั้งหลายจะพึงกระทำเพราะฉะนั้นจึงสรุปไว้ในคำสั้นๆว่าการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เมื่อเรารู้ว่าความทุกข์คืออะไรหรือชีวิตคืออะไรโดยสิ้นเชิงแล้วก็สามารถดับความทุกข์หรือทำชีวิตนี้ให้ปราศจากความทุกข์ได้นั่นแหละคือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาอยากจะกล่าวต่อไปถึงข้อที่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นถ้ากล่าวตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็คือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยลักษณะอันเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการฉะนั้นอาตมาจะได้บรรยายเฉพาะเรื่องลักษณะสามประการนั้นในวันนี้ลักษณะสามประการนั้นท่านทั้งหลายอาจจะได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วๆไปเป็นส่วนใหญ่แทบทุกคนก็ว่าได้นั่นคือคำที่คนแก่คนเฒ่าพูดกันติดปากว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังลักษณะหนึ่ง ทุกขังลักษณะหนึ่งอนัตตาลักษณะหนึ่งแต่ความหมายของคำทั้งสามนี้ออกจะลึกซึ้งซับซ้อนยากที่จะเข้าใจหรือถึงกับเห็นแจ้งสำหรับคนทั่วไปได้เราจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะถ้าจะตอบคำถามที่ว่าอะไรเป็นอะไรให้ถูกให้ตรงกันจริงๆแล้วมันตอบได้ง่ายเหลือเกินว่าทุกอย่างทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือความจริงของสิ่งทั้งปวงอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงมีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประเภทที่เป็นสังขารคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีความคงที่ตายตัวทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์มีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประเภทสังขารมีลักษณะที่เป็นทุกข์มองดูแล้วน่าสังเวชใจนำให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผู้มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นๆอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนมีความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งประเภทที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารล้วนแต่ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนไม่มีความหมายหรือลักษณะอันใดที่จะทำให้เราถือเป็นหลักได้ว่ามันเป็นตัวเป็นตนถ้าเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องแล้วรู้สึกแต่ความรู้สึกที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนจะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวงแต่นี่เราไปหลงเห็นหรือหลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองขอให้ทราบว่าลักษณะ3ประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนมากที่สุดกว่าคำสั่งสอนทั้งปวงจนถึงกับเรียกกันว่าพหุลานุสาสนีคือพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมากที่สุดบรรดาคำสั่งสอนทั้งหลายจะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งนั้นบางทีก็กล่าวตรงๆได้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีก็พูดโดยคำหรือด้วยโวหารอย่างอื่นแต่ใจความก็แสดงความจริงอย่างเดียวกันทั้งนั้นคือแสดงให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังที่แปลว่าไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเสมอข้อนี้พอจะเข้าใจได้ไม่ยากนักยิ่งมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันอันกล่าวด้วยสภาพที่แท้จริงของสสารและกำลังงานด้วยแล้วก็ยิ่งช่วยได้มากคือช่วยให้เข้าใจได้ช่วยให้เห็นชัดแจ้งได้ว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจริงๆคำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่สอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าหรือซ้ำไปแต่ไม่ได้ขยายความของความไม่เที่ยงให้ลึกซึ้งเหมือนพระพุทธองค์เท่านั้นทุกขังแปลว่าดูแล้วสังเวชใจนี่ก็เหมือนกันมีการสอนกันมาแล้วแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยสมุฏฐานไม่ได้ชี้วิธีดับที่สมบูรณ์จริงๆให้ได้เพราะยังไม่รู้จักตัวความทุกข์อย่างเพียงพอเท่ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนคำสอนเรื่องอนัตตาซึ่งมีความหมายว่าร้ายตัวตนอันแท้จริงนั้นมีสอนแต่ในพุทธศาสนาคือจะสอนเรื่องอนัตตาก็เฉพาะพระพุทธเจ้าหรือบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าเท่านั้นข้อนี้เป็นเครื่องรับรองหรือเป็นเครื่องบ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเหตุนั้นจึงมีสอนแต่โดยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจนถึงที่สุดเท่านั้นคำสั่งสอนเรื่องลักษณะ3ประการนี้มีวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งมากมายหลายอย่างหลายวิธีด้วยกันแต่ถ้าเอาผลของการปฏิบัติจนเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้เป็นหลักแล้ว เราจะพบว่ามีข้อที่สังเกตได้ง่ายๆข้อหนึ่งคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นต้องเป็นการเห็นจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือไม่มีอะไรที่น่าอยากน่าปรารถนาในทางที่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นซึ่งอาตมาจะขอสรุปสั้นๆว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นนี้เป็นความหมายที่กระชัดรัดที่สุดของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้คนที่ไม่เคยได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามาแต่การก่อนอย่างท่านทั้งหลายบางท่านเป็นต้นนี้ก็อาจจะเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ได้หรืออยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวคือเมื่อท่านได้มองเห็นหรือเข้าใจสิ่งต่างๆก็ตามหรือในความมีความเป็นอย่างใดก็ตามว่าเป็นความหลอกลวงเป็นมายาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นด้วยการมอบชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆดังนี้แล้วนั่นแหละ คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องของท่านส่วนคนที่ท่องบนอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งเช้าเย็นกลางวันกลางคืนหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมาแล้วก็ไม่อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังได้เพราะไม่ใช่เป็นนิสัยที่จะเห็นได้โดยการฟังหรือโดยการท่องบนหรือแม้ด้วยการคำนึงคำนวณตามหลักแห่งเหตุผลในทางศัพท์วิทยาเป็นต้นการคำนึงคำนวณตามหลักแห่งเหตุผลนั้นไม่ใช่การเห็นแจ้งอย่างที่เรียกว่าเห็นธรรมะการคำนวณตามเหตุผลนั้นต้องอาศัยอยู่กับเหตุผลเมื่อเหตุผลเปลี่ยนแปลงเพราะความไม่เที่ยงเป็นต้นสิ่งนั้นก็พลอยเลื่อนไปด้วยเลื่อนไปตามเหตุผลหรือโยกเยกไปตามอำนาจแห่งเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงการเห็นธรรมะจึงไม่อาจจะเห็นได้ด้วยการคำนวณตามเหตุผลแต่ต้องเห็นแจ้งด้วยความรู้สึกในใจแท้จริงคือเห็นด้วยใจจริงขอยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่พิจารณาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำความเจ็บปวดให้แก่ตนผู้เข้าไปหลงรักอย่างสาสมกันแล้วดังนี้เป็นต้นนี่เห็นได้ว่าเป็นการเห็นที่ไม่ต้องอาศัยเหตุผลแต่อาศัยการที่ได้กระทบกันจริงๆและได้เกิดผลเป็นความรู้สึกแก่จิตใจขึ้นมาจริงๆจนเกิดเป็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความสลดสังเวชขึ้นมาจริงๆอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมหรือเห็นแจ้งการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมายถึงการเห็นโดยวิธีนั้นเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าคนทุกคนที่มีสติปัญญาตามปกติเมื่อได้ผ่านสิ่งต่างๆในโลกมาพอสมควรแล้วย่อมจะมีโอกาสใดโอกาสหนึ่งซึ่งได้ผจญกับอารมณ์ต่างๆในโลกจนเกิดผลเป็นความรู้จักสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องว่ามันเป็นเพียงมายาเป็นความหลอกลวงดังนี้แล้วเกิดความรู้สึกที่ทำให้ถอยหลังไม่หลงไหลพัวพันในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปการเห็นแจ้งทำนองนี้อาจจะเลื่อนสูงขึ้นไปได้ตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงอันดับสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้อันนี้เรียกว่าเป็นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของบุคคลผู้นั้นอย่างแท้จริงส่วนผู้ที่แม้จะท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าไม่เกิดความรู้สึกถอยหลังต่อสิ่งทั้งปวงคือไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากยึดถือในอะไรแล้วก็เรียกว่ายังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นอาตมาจึงสรุปความของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไว้ที่คำว่าเห็นจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอาตมาจึงได้พยายามชี้แจงเพื่ออธิบายในส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เข้าใจคำว่าไตรลักษณ์หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อเห็นแจ้งไปในตัวพุทธศาสนายังมีคำอยู่อีกคำหนึ่งเป็นคำรวบยอดคือคำว่าสุญญตาซึ่งแปลว่าความเป็นของว่าง คำว่าว่างในที่นี้ก็คือว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนคำนี้กินความรวบยอดไปถึงหมดทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าว่างจากตัวตนนี้หมายถึงว่างจากสาระที่เราควรเข้าไปยึดถือเอาด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นว่าของเราการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากความหมายหรือสาระที่ควรเข้าไปยึดถือนั้นเป็นตัวพุทธศาสนาแท้หรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นใจความสำคัญที่เป็นจุดศูนย์กลางของการปฏิบัติตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนแล้วก็เรียกว่ารู้พุทธศาสนาถึงที่สุดคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดถ้าเราจะถอยมารวมไว้ที่คำว่าว่างจากตัวตนคำเดียวก็เป็นการเพียงพอเพราะจะรวบเอาคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามาไหว้ด้วยเสร็จเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีส่วนไหนยั่งยืนถาวรก็เรียกว่าว่างได้เหมือนกันเมื่อเต็มไปด้วยลักษณะที่พิจารณาดูแล้วน่าสังเวชใจก็เรียกว่าว่างจากส่วนที่เราควรจะเข้าไปยึดถือเอาเมื่อพิจารณาดูแล้วไม่มีลักษณะไหนที่จะคงทนถาวรเป็นตัวของมันเองได้เป็นเพียงแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นไปหรือตั้งอยู่ตามลักษณะและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือไม่มีหรือไม่ควรเรียกว่าตัวตนของมันเองดังนี้ก็เรียกว่าว่างจากตัวตนได้รวมความว่าลักษณะที่เห็นว่าว่างจากความเป็นตัวตนหรือว่างจากความหมายที่สมควรแก่การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมอบกายถวายชีวิตจิตใจเข้าไปยึดถือเอานี่เรียกว่าเห็นความว่างที่เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาถ้าบุคคลใดเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงดังนี้แล้วจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นในสิ่งต่างๆขึ้นมาทันทีความรู้สึกที่ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นนี่แหละมีอำนาจเพียงพอที่จะคุ้มครองคนเราไม่ให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสหรือของอารมณ์ทุกชนิดและทุกประการบุคคลชนิดนี้จึงไม่สามารถที่จะทำความชั่วอะไรได้ไม่สามารถจะหลงไหลผัวพันอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเอ็นเอียงไปตามความยั่วยวนใดๆได้ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอซึ่งเป็นลักษณะที่เหมาะสมที่สุดที่อาตมาเห็นว่าจำเป็นสำหรับบุคคลที่จะดำรงตนเป็นตุลาการถ้ามีวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะทำให้จิตใจเป็นอิสระที่สุดก็ควรจะเป็นวิธีทางนั้นที่เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษาฝึกฝนของบุคคลผู้จะเป็นตุลาการซึ่งอาตมาจะถือโอกาสบรรยายในคราวหน้าสักคราวหนึ่งถึงลักษณะนั้นโดยเฉพาะส่วนสำหรับวันนี้นั้นจะบรรยายเฉพาะข้อที่ว่าความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนั้นเป็นอย่างไรและเรามีวิธีปฏิบัติได้อย่างไรความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นนี้เป็นจำนวนโวหารอยู่หน่อยหนึ่งคำว่าเอาและเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือการเป็นด้วยจิตใจที่หลงไหลด้วยจิตใจที่ยึดถือด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆไม่ได้หมายความว่าคนเราจะอยู่ได้โดยไม่มีอาการที่เรียกว่าเอาอะไรเป็นอะไรเสียเลยตามปกติคนเราจะต้องเอาอะไรเป็นอะไรอยู่เป็นประจำเช่นจะต้องมีทรัพย์สมบัติเงินทองมีบุตรภรรยาเรือสวนไร่นาเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าเราจะต้องเป็นเช่นเป็นคนเป็นคนดีหรือเป็นตุลาการหรือเป็นอย่างอื่นๆเช่นเป็นผู้แพ้ผู้ชนะเป็นผู้เอาเปรียบเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะต้องมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอตามที่รู้กันอยู่แต่แล้วทำไมหลักของพุทธศาสนาจึงมาสอนให้พิจารณาในทางที่จะไม่เอาไม่เป็นข้อนี้หมายความว่า พุทธศาสนาได้ชี้เห็นว่าการเอาการเป็นนั้นเป็นแต่เรื่องสมมติของโลกอย่างโลกนี่อย่างหนึ่งและเป็นไปได้ด้วยอำนาจของความไม่รู้หรืออวิชชานั่นเองอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าโดยที่แท้แล้วคนเราเอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ในเมื่อพูดกันด้วยความจริงชั้นที่เด็ดขาดที่สุดซึ่งเรียกว่าจริงชั้นปรมัตถ์โดยความจริงชั้นปรมัตถ์อันเด็ดขาดนั้นคนเราจะเอาอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทั้งคนที่จะเอาและสิ่งที่จะถูกเอานั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นขอจงได้พิจารณากันที่ตรงนี้ให้มากคือว่าคนที่จะเอาหรือจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่จะถูกเอาหรือความมีความเป็นที่จะถูกมีถูกเป็นก็ตามมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วบุคคลที่มีจิตใจยังประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้รู้ไม่ถึงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายังมีอวิชชาอยู่เช่นนั้นย่อมจะต้องมีความรู้สึกว่าเราเอาเรามีเราเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แต่แล้วความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นนั่นเองได้ทำให้เกิดมีความหนักอึ้งหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายต้องเกิดมาจากการเอาการเป็นหรือความอยากเอาอยากเป็นทั้งนั้นการเอาการเป็นนั้นก็เป็นความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในตัวมันเองคืออยากไม่ให้สิ่งที่ตนกำลังเอากำลังเป็นอยู่นั้นสูญหายหรือหลุดลอยไปนั่นเองไม่มีความทุกข์อันใดที่เกิดมาจากสิ่งอื่นนอกจากความอยากมีอยากเป็นอยากได้หรือรวมเรียกสั้นๆว่าความอยากซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าตัณหาการที่อยากก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยากเพราะเหตุที่มีความสำคัญผิดติดมาแต่ในท้องโดยสัญชาตญาณเราเกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่เล็กๆก็รู้จักอยากรู้จักทำตามความอยากแล้วก็เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งตรงตามความอยากก็มีไม่ตรงก็มีถ้าได้ผลตรงตามที่ตนอยากก็อยากได้มากขึ้นไปอีกคือยิ่งอยากได้อีกก็ยิ่งทำมากขึ้นไปอีกเหมือนกันถ้าไม่ได้ผลตามที่ตนอยากก็ดิ้นรนอยากทำสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกจนกว่าจะได้ผลตามที่ตนอยากนั่นก็เป็นเหตุให้ลงมือทำต่อไปอีกเหมือนกันเมื่อลงมือทำลงไปมันก็ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาอีกวนเป็นวงกลมของกิเลสกรรมวิบากอยู่อย่างนี้อันท่านเรียกว่าวัฏฏะหรือวัฏฏสงสารคำว่าวัฏฏสงสารนั้นอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องวนเวียนชาติโน้นชาตินี้ชาตินั้นแต่อย่างเดียวแท้จริงวัฏฏสงสารเป็นเรื่องการวนเวียนของสามสิ่งคือการวนเวียนของความอยากของการกระทำตามความอยากและของการได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากการกระทำนั่นแล้วไม่สามารถจะหยุดความอยากต่อไปได้อีกเลยต้องอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกแล้วก็กระทำอีกแล้วก็ได้ผลมาอีกแล้วก็ส่งเสริมความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกเป็นวงกลมซึ่งประกอบด้วยส่วนสามส่วนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัฏฏะหรือวัฏฏสงสารเพราะเป็นวงกลมที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดคนเราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวงกลมนี้เองถ้าออกไปจากวงกลมนี้ได้ก็เป็นอันว่าพ้นไปจากความทุกข์โดยแน่นอนแต่ถ้ายังตกอยู่ในวงกลมของความอยากของการกระทำตามความอยากและของการได้ผลมาจากการกระทำซึ่งส่งให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วก็ย่อมไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นยาจกเข็นใจหรือเป็นเศรษฐีหรือเป็นมหากษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นอะไรก็ตามทีสัตว์ทั้งหลายทุกตัวทุกตนล้วนแต่ตกอยู่ในวงกลมนี้ทั้งนั้นจะต้องมีความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับความอยากและการกระทำตามความอยากของตนทั้งนั้นฉะนั้น จึงกล่าวว่าในวัฏสงสารนี้เต็มไปด้วยความทนทรมานทนทรมานด้วยความอยากทนทรมานด้วยการกระทำหรือต้องกระทำตามอำนาจของความอยากและทนทรมานด้วยการที่ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ยังหยุดอยากไม่ได้ยังจะต้องอยากต่อไปอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ต้องกระทำอีกและได้ผลมาก่อให้เกิดความอยากต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่าเป็นการทรมานอันใหญ่หลวงและลึกซึ้งที่สุดในวัฏสงสารซึ่งท่านจะเห็นได้คือจะมองเห็นได้ด้วยตนเองว่าโดยลำพังของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมนั่นแล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้เลยเราจึงต้องพึ่งพาอาศัยตัวแท้ของพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงสำหรับจะแก้ไขในเรื่องนี้โดยเฉพาะทีเดียวทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าความทุกข์นั้นมาจากความอยากสมดังที่พระพุทธเจ้าท่านจัดจำแนกไว้เป็น3อย่างในเรื่องอริยสัจข้อที่2ในฐานะเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์โดยตรงความอยาก3อย่างนั้นอย่างแรกเรียกว่ากามตัณหาอยากในสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจความอยากอย่างที่2เรียกว่าภวตัณหาคือความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะเป็นความอยากอย่างที่3เรียกว่าวิภวตัณหาคือความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะไม่ให้เป็นรวมกันก็เป็น3ความอยากสำหรับหลักเกณฑ์อันนี้เรากล้าท้าให้ใครพิสูจน์หรือแย้งอย่างไรก็ได้ว่ายังมีความอยากอะไรอีกบ้างที่นอกเหนือไปกว่านี้ในที่สุดใครๆก็ต้องยอมรับว่าในบรรดาความอยากทั้งหลายของสิ่งที่มีชีวิตและวิญญาณนั้นมันจะสรุปลงได้ในความอยาก3ประการนี้เท่านั้นความอยากอันนี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้ว่าเมื่อมีความอยากที่ไหนก็มีความร้อนใจที่นั่นและเมื่อต้องการกระทำตามความอยากก็ย่อมมีความทุกข์ยากตามส่วนของการกระทำได้ผลมาแล้วก็หยุดอยากไม่ได้ยังอยากต่อไปอีกก็ต้องมีความร้อนต่อไปอีกเพราะยังไม่เป็นอิสระจากความอยากก็ต้องเป็นทาสของความอยากต่อไปเพราะเหตุนี้แหละจึงได้กล่าวว่าคนชั่วทำชั่วเพราะอยากทำชั่วมันก็ต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนชั่วแม้คนดีอยากทำความดีมันก็ต้องมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งไปตามประสาของคนดีแต่ข้อนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นการสั่งสอนให้เลิกละจากการทำความดีมันมีปัญหาหรือมีข้อซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกันอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะไว้กล่าวทีหลังเฉพาะในที่นี้ประสงค์แต่จะชี้ให้เห็นว่าความทุกข์นั้นมีอยู่หลายระดับหลายชั้นละเอียดจนคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้จนต้องพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าเราจะพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยลำพังเพียงการกระทำความดีอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งหรือเนื้อไปกว่าการกระทำความดีอีกขั้นหนึ่งซึ่งข้อนี้ก็ได้แก่การทำจิต ให้หลุดพ้นไปจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของความอยากทุกๆชนิดนั่นเองนี้เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีทางพ่ายแพ้แก่ศาสนาใดๆซึ่งศาสนาใดๆจะไม่อาจเข้ามาเทียบคู่หรือเคียงคู่ได้ในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจำไว้ให้แม่นยำเพื่อทำความเข้าใจหรือศึกษากันต่อไปกว่าจะเข้าใจถึงที่สุดของการเอาชนะความอยากทั้ง3อย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นได้นั่นแหละจะเป็นการพ้นจากความทุกข์หรืออยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าเราจะกำจัดความอยากหรือระงับความอยากให้ได้หรือจะตัดรากเหง้าของความอยากให้สิ้นเชิงได้นั้นเราจะกระทำอย่างไรคำตอบก็คือหลักการพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าอยากนั่นเองมันมีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าเป็นซึ่งเมื่อไปเอาหรือไปเป็นเข้าแล้วจะไม่โยนความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งมาใส่ให้แก่บุคคลนั้นขอให้ตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้สักข้อที่ว่ามีการได้หรือการมีการเป็นชนิดใดบ้างที่บุคคลไปได้ไปมีไปเป็นเขาแล้วจะไม่โยนความทุกข์ความหม่นหมองชนิดใดชนิดหนึ่งมาให้แก่บุคคลนั้นข้อนี้หมายความว่าบุคคลนั้นๆได้ไปมีหรือไปเป็นอะไรข้าวด้วยอำนาจของความอยากซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนั่นเองคนธรรมดานั้นอย่างไรเสียก็จะต้องทำอะไรลงไปด้วยอำนาจของความอยากทั้งนั้นอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเช่นได้วัตถุสิ่งของก็ได้ได้ตำแหน่งหน้าที่ก็ได้ได้เกียรติยศชื่อเสียงก็ได้ความดีความเด่นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สิ่งเหล่านั้นเมื่อได้มาแล้วสิ่งใดบ้างที่จะไม่ทำให้เกิดความต้องทนทำเพื่อจะรักษาหรือเพื่อจะยังทำให้คงมีอยู่ก็ตามหรือจะไม่ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจในเมื่อสิ่งเหล่านั้นวิบัติพลัดพรากสูญหายเปลี่ยนแปลงไปก็ตามในเมื่อสิ่งต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงคงที่อยู่ไม่ได้ดังนี้สำหรับคำว่าการได้ในที่นี้หมายถึงเรื่องทางวัตถุเช่นได้เงินได้ทองได้สิ่งของต่างๆสำหรับคำว่าความมีความเป็นนั่นหมายถึงการเป็นเช่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นคนดีคนเลวเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งสองประเภทเรียกว่าการได้กับการเป็นสำหรับการได้กับการเป็นสองอย่างนี้ได้อะไรหรือเป็นอะไรบ้างที่จะไม่นำมาซึ่งความหนักอกหนักใจขอให้เราลองคิดดูเช่นการได้เงินได้ทองที่บุตรชนคนธรรมดาได้มาเงินหรือทองนั้นนำเอาความเบากายสบายจิตเย็นอกเย็นใจมาให้หรือว่าเอาความหนักอกหนักใจวิตกกังวลในการเก็บรักษาเป็นต้นมาให้การได้บุตรได้ภรรยาก็ตามเอาความเบากายเบาใจมาให้หรือเอาภาระอย่างอื่นอีกหลายอย่างมาให้การได้เป็นนั่นเป็นนี่ในตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีหรือมากที่สุดแต่โดยเกียรติยศว่าเป็นนั่นเป็นนี่โดยเกียรติก็ดีเป็นการได้มาซึ่งความสงบเย็นหรือว่าเป็นการได้มาซึ่งภาระหนักอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นโดยในเย็นนี้อาจจะเห็นได้โดยง่ายแก่บุคคลทุกคนว่ามันล้วนแต่นำมาซึ่งภาระและหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นภาระคือเป็นของหนักเพราะความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันนั่นเอง เราได้อะไรมาเราจำต้องจัดการกับสิ่งนั้นๆในลักษณะที่จะให้มันยังคงอยู่กับเราให้เป็นไปตามใจเราหรือมีประโยชน์แก่เราแต่แล้วสิ่งนั้นๆตามปกติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือมันไม่รู้ไม่ชี้ต่อความประสงค์มุ่งหมายของบุคคลใดมันมีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองการพยายามของคนเราจึงเป็นการต่อสู้หรือเป็นการต้านทานต่อกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นความยากลำบากหรือเกิดเป็นการทนทรมานขึ้นในการที่จะเป็นอยู่หรือทนอยู่หรือกระทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปตามความประสงค์ของเรานี่แหละคือความจริงอุบายวิธีอันหนึ่งซึ่งจะทำให้เข้าถึงความจริงที่จะให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนั้นมีอยู่ข้อนี้ได้แก่การพิจารณาให้ลึกซึ้งจนพบความจริงอย่างหนึ่งว่าเมื่อยังมีกิเลสตัณหายังสำคัญผิดยังไม่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงความรู้สึกในการเอาหรือการเป็นนั้นย่อมมีลักษณะไปในทางหนึ่งแต่ถ้าไม่มีกิเลสตัณหามีแต่ปัญญาซึ่งรู้จักถูกต้องดีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วความรู้สึกในการเอาการเป็นหรือการได้ของบุคคลนั้นย่อมมีอยู่ในลักษณะอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการบริโภคสิ่งของหรือการกินอาหารถ้าการกินนั้นเป็นการกินด้วยตัณหาหรือด้วยความอยากในความอร่อยการกินอาหารของบุคคลผู้นั้นจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างหนึ่งซึ่งต่างจากของบุคคลหนึ่งซึ่งไม่กินอาหารด้วยตัณหาแต่กินด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาอันรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็เป็นคนด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่คนหนึ่งกินอาหารด้วยกิเลสตัณหาอีกคนหนึ่งกินอาหารด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติปัญญาการกินจะต้องผิดกันแม้แต่กิริยาอาการที่กินก็ต้องผิดกันความรู้สึกในขณะกินก็จะต้องผิดกันเป็นอย่างยิ่งและในที่สุดผลอันเกิดมาจากการกินนั้นก็จะต้องผิดกันอย่างยิ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าคนหนึ่งกินด้วยตัณหาอีกคนหนึ่งกินด้วยปัญญาคนที่กินด้วยปัญญานั้นไม่ได้กินด้วยตัณหาหรือความอยากเราจะต้องทำความเข้าใจในข้อนี้กันซะก่อนว่าแม้จะไม่มีตัณหาความอยากในรสอร่อยคนเราก็ยังกินอาหารได้ไม่จำเป็นต้องมีตัณหาคนเราก็ยังทำอะไรได้ด้วยสติปัญญาคือทำโดยมีปัญญารอบรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรไม่ควรทำเขาก็ยังคงทำสิ่งต่างๆไปได้เพื่อความเข้าใจได้โดยง่ายขอกระโดดข้ามไปกล่าวถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสตัณหาแต่ท่านก็ยังทำอะไรได้ยังเป็นอะไรได้แม้ว่าคนธรรมดาทั่วไปมองแล้วก็จะรู้สึกว่าท่านก็ทำอะไรหรือเป็นอะไรท่านก็ยังทำงานมากไม่น้อยกว่าพวกเราซึ่งยังมีกิเลสตัณหาแต่ท่านทำด้วยอำนาจของอะไรเหมือนกับพวกเราที่ทำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยากได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นคือท่านเหล่านั้นทำด้วยอำนาจของปัญญาคือความรู้ที่แจ่มแจ้งถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรการกระทำของท่านไม่มีตัณหาเป็นมูลแต่มีปัญญาเป็นมูลเพราะฉะนั้นจึงผิดแผกแตกต่างจากพวกเราซึ่งทำอะไรก็ทำด้วยตัณหาอย่างตรงกันข้ามทีเดียวผิดแผกกันตรงที่ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น พวกเราเป็นทุกข์กันตลอดเวลาส่วนท่านเหล่านั้นไม่มีความทุกข์เลยท่านเหล่านั้นไม่อยากได้อะไรไม่อยากเอาอะไรผลนั้นก็ไปได้กับคนอื่นแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นความพ้นทุกข์ของคนทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยความเมตตาของท่านดังนี้เป็นต้นต่อไปนี้จะชี้ให้เห็นว่าเมื่อไม่อาศัยกิเลสตัณหาหรือหมดกิเลสตัณหาแล้วก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เรายังคงทำอะไรได้ทุกอย่างหากแต่ว่าบัดนี้ทำด้วยอำนาจของปัญญาและเมตตานั่นเองทำด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรฟังดูก็แปลกดีพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกที่ไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรในส่วนตัวท่านเป็นแต่ว่ามีปัญญาเป็นเครื่องบ่งเป็นเครื่องบอกว่านี่ควรจะทำแทนที่จะอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงทำการสืบอายุพระศาสนามาจนถึงพวกเราได้และทั้งทำประโยชน์อื่นๆอีกมากมายตามที่สติปัญญาของท่านระบุว่าควรจะทำร่างกายและจิตใจซึ่งปราศจากกิเลสตัณหาก็แสวงหาและบริโภคอาหารได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่แสวงและบริโภคด้วยกิเลสตัณหาเหมือนแต่การก่อนเมื่อเราหวังว่าจะเป็นผู้พ้นทุกข์ตามรอยทางของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ควรฝึกฝนตัวในการที่จะทำอะไรลงไปแต่ด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่าทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าเราเป็นคนศึกษาเล่าเรียนก็ทำไปได้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่ามันเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้ถ้าประกอบการงานอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไปได้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำและทำให้ดีที่สุดด้วยความเยือกเย็นเท่าที่สติปัญญาจะอำนวยให้ทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปถ้าทำไปด้วยตัณหามันร้อนใจตั้งแต่ก่อนที่จะทำร้อนใจเมื่อกำลังทำและร้อนใจทั้งเมื่อทำเสร็จแล้วแต่ถ้าทำด้วยอำนาจของปัญญาควบคุมอยู่จะไม่ร้อนใจตั้งแต่ก่อนทำในเมื่อทำอยู่ก็ไม่ร้อนใจเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไม่ร้อนใจผลย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างนี้คนที่จะศึกษาเล่าเรียนก็ดีคนที่จะประกอบอาชีพการงานก็ดีคนที่จะมีบุตรภรรยาทรัพย์สินเงินทองมีอะไรต่างๆที่เขาอยากจะมีกันก็ดีถ้าไปมีหรือไปทำเข้าด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคืออำนาจของปัญญาแล้วจะไม่ร้อนเหมือนคนที่ทำไปด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทุกสิ่งด้วยความรู้สึกของปัญญาที่รู้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นแต่เมื่อเรายังตัดไม่ได้ยังละไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่ก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวก็ยังจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกที่เป็นความรอบรู้ที่เรียกว่าปัญญานั่นเองการกระทำของคนเราก็จะไม่การกระทำของเราก็จะไม่ตกหล่มของกิเลสตัณหาเราทำไปได้ด้วยความลืมตาไม่หลับตาคือทำด้วยสติปัญญาจึงไม่มีความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายโดยที่จิตใจไม่มีความยึดถือหลงไหลโดยความเป็นตัวตนหรือของตนอย่างหลับหูหลับตาโดยที่จิตใจไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นของทิ้นหน้าเอาหน้าเป็นแล้วก็คงทำไปโดยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีปล่อยให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือตามที่กฎหมายและอะไรอื่นจะคุ้มครองให้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติอยู่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกที่เป็นตัณหาคือไปอยากหรือไปยึดถือในที่ดินนั้นจนถึงกับว่าเป็นที่หนักอกหนักใจแผดเผาหัวใจอยู่เสมอก็ยังได้การอบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายก็ยังคุ้มครองที่ดินผืนนั้นให้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่นั่นเองเราไม่ต้องไปยึดถือผูกพันด้วยกิเลสตัณหาให้เป็นความทุกข์ร้อนวิตกกังวลแก่เรามันก็ไม่หลุดมือหายไปไหนเสียถ้าหากว่าจะมีใครมาแย่งชิงเราก็ยังคงทำการต้านทานป้องกันไปได้ด้วยสติปัญญาไม่จำเป็นต้องทำการต้านทานด้วยกิเลสตัณหาให้ร่าร้อนเป็นไฟเช่นโทสะเป็นต้นแล้วก็ยังอาศัยอำนาจขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายทำการต้านทานได้โดยที่เราไม่ต้องมีความทุกข์แล้วก็ยังคงรักษาคุ้มครองเอาไว้ได้หรือถ้าหากว่ามันจะต้องหลุดมือไปจริงๆเราจะมีกิเลสตัณหาหรือไม่มีกิเลสตัณหาก็ตามมันช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจดังนี้มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนอะไรแม้จะมีกิเลสตัณหาหวงแหนสักเท่าใดถึงคราวที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปผูกพันยึดถือในการมีสิ่งของสิ่งใดหรือวัตถุสังขารเหล่าใดด้วยกิเลสตัณหาเลยนี่เป็นวิธีปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่ในโลกถึงแม้การเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเป็นนั่นก็เหมือนกันเราต้องไม่ยึดถือในการเป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าโดยที่แท้แล้วไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยในการเป็นล้วนแต่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นอุบายอย่างง่ายๆที่เราจะพิจารณาซึ่งเรียกว่าเป็นวิปัสสนาได้โดยตรงหรือเป็นการปฏิบัติธรรมะโดยตรงก็คือพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นหรือไม่มีการเป็นอะไรที่น่าสนุกเลยท่านทั้งหลายลองตั้งปัญหาสำหรับพิจารณาในข้อนี้ดูได้ทุกๆคนว่ามีการเป็นอะไรบ้างที่น่าสนุกเช่นเป็นบุตรของบิดามารดาน่าสนุกไหมหรือเป็นบิดามารดาของบุตรเสียเองนี่น่าสนุกไหมคนที่มีอายุผ่านมาถึงขนาดมีบุตรหรือมีหลานแล้วจะตอบปัญหาข้อนี้ได้ดีว่าเป็นพ่อเขาก็ไม่สนุกเป็นลูกเขาก็ไม่สนุกเพราะต่างก็มีภาระที่จะพึงปฏิบัติทีนี้เป็นสามีเขาสนุกไหมเป็นภรรยาเขาสนุกไหมเป็นนายเขาสนุกไหมเป็นบ่าวเขาสนุกไหมตลอดถึงที่ไกลไกลออกไปถึงกับว่าเป็นคนเอาเปรียบเขาโกงเขาสนุกไหมเป็นคนถูกเขาโกงสนุกไหมเป็นคนแพ้สนุกไหมเป็นคนชนะสนุกไหมดังนี้เป็นต้นขยายเรื่อยออกไปอีกจนถึงเรื่องเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสนุกไหมเป็นมนุษย์สนุกไหมกระทั่งถึงว่าเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นก้อนดินเป็นก้อนหินอีกทางหนึ่งนี่สนุกไหมกระทั่งว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรที่สูงสูงขึ้นไปสนุกไหมถ้าท่านมีความรู้ชนิดที่เรียกว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงแล้วความรู้สึกที่จะทำให้เห็นว่าไม่น่าสนุกนั่นจะแสดงอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งในสิ่งทุกสิ่งและในความมีความเป็นหรือในภาวะทุกอย่างทุกอย่างล้วนแต่ว่าไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยเราต้องทนทำทนเป็นเ ทนเอาทนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวทนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวทำไมเราจะต้องไปมอบกายถวายชีวิตหลงไหลเอาหลงไหลเป็นหรือทำไปในอำนาจของกิเลสตัณหาเล่าเราควรจะมีความรู้สึกที่ถูกต้องในสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่น่าเอาไม่น่าเป็นให้ถูกต้องจริงๆแล้วมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกของปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นในลักษณะที่จะให้เป็นทุกข์น้อยที่สุดหรือไม่ให้เป็นทุกข์เลยอีกประการหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ร่วมโลกกันในโลกซึ่งจะเป็นมิตรสหายชาวเกลอก็ดีแม้ที่สุดแต่จะเป็นบุตรภรรยาผู้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดก็ดีว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับเราแล้วก็จะไม่มีอะไรขัดขวางกันในครอบครัวหรือในบ้านในเมืองตลอดถึงในโลกต่างคนต่างจะมีจิตใจไม่ยึดถือหลงไหลในสิ่งใดๆหรือในกันและกันเพื่ออำนาจของกิเลสตัณหาแต่ว่าคงมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอำนาจของปัญญามองเห็นชัดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือจริงๆจังๆได้ในการที่จะให้มาเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราก็ดีทุกคนควรมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเองคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เช่นนั้นเองไม่น่าหลงปรารถนาด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นควรจะยับยั้งไว้ด้วยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆแต่ในลักษณะที่จะมีความทุกข์น้อยหรือปลอดภัยคือไม่มีความทุกข์เลยบุคคลชนิดนี้เรียกว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญามีสัมมาทิฏฐิตามทางแห่งพระพุทธศาสนาถึงที่สุดควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงแม้เขาจะไม่เคยบวชเคยเรียนแม้เขาจะไม่เคยรับศีลเลยแม้จะไม่เคยรับสมาทานอะไรเลยก็ตามแต่เขาก็เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเขาเหล่านั้นจะอีกแง่มีจิตใจอย่างเดียวกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีความสะอาดสว่างสงบในใจเพราะเหตุที่ไม่หลงยึดถือสิ่งใดว่าน่าเอาน่าเป็นเขาเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์โดยง่ายดายและโดยแท้จริงด้วยก็ด้วยอาศัยอุบายวิธีที่ถูกต้องที่พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นความชั่วทั้งหลายที่เป็นชั้นเลวตามที่สุดก็มาจากความอยากเอาอยากเป็นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาแม้ความชั่วที่เบาขึ้นมาก็ทำกันด้วยอำนาจของความรู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาอยากเอาอยากเป็นแม้ความดีทั้งปวงก็ทำกันด้วยอำนาจตัณหาชนิดที่ประณีตละเอียดสูงขึ้นมาที่เป็นความอยากเอาอยากเป็นในชั้นดีถึงแม้ความดีถึงที่สุดความดีชั้นสูงสุดก็ยังทำด้วยตัณหาที่ละเอียดประณีตที่สุดจนไม่จัดว่าเป็นความชั่วหรือเป็นบาปเลยแต่แล้วทั้งหมดนั้นก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พ้นทุกข์ถึงที่สุดคือพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่หมดจากการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสหรือตัณหาเลยกลายเป็นบุคคลที่ทำชั่วก็ไม่ได้ทำดีก็ไม่ได้ทำได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าความชั่วและความดีคือมีใจที่เป็นอิสระอยู่เหนือความครอบงำของความชั่วและความดีจึงเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยดังนี้ทั้งนี้เป็นเพราะท่านเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีความปรารถนาอยากเอาอยากเป็นในสิ่งใดเลยดังกล่าวมาแล้ว อาตมาได้ที่เห็นแล้วว่าแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาของเรามีอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้แต่นั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะทำได้หรือไม่ได้ก็ตามแนวของพุทธศาสนาก็ยังคงมีอยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงตามใจของท่านไม่ได้ท่านทั้งหลายจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแนวของความพ้นทุกข์ย่อมมีอยู่ดังนี้บัดนี้หรือเวลานี้ในวันนี้ท่านยังไม่ปรารถนาในวันหน้าสักโอกาสหนึ่งก็จะต้องปรารถนาอยู่ดีเพราะว่าเมื่อละความชั่วเสร็จแล้วความดีก็ได้ทำเต็มเปี่ยมดีอยู่แล้วแต่จิตก็ยังหมุนหมองด้วยกิเลสตัณหาชั้นที่ละเอียดประณีตที่สุดที่ซ่อนเร้นที่สุดบางประการอยู่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะดับมันได้ด้วยวิธีใดนอกจากจะพยายามศึกษาการปฏิบัติในขั้นที่อยู่เหนืออำนาจกิเลสตัณหาคืออยู่เหนือการที่จะไปอยากได้อยากเป็นในสิ่งที่ชั่วหรือที่ดีก็ตามต้องไม่มีความอยากได้โดยสิ้นเชิงแต่อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะพ้นได้จากความทุกข์โดยประการทั้งปวงส่วนที่พวกเราควรจะศึกษากันอย่างไรเพียงไรเท่าใดนั่นไว้ทำความเข้าใจกันในวันหลังเพราะว่าวันนี้ก็หมดเวลาใช่แล้วขอสรุปความว่าพุทธศาสนานั้นคือวิชาหรือหลักวิชาและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดนั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้จริงแล้วจะเกิดมีความรู้สึกชนิดที่จิตใจจะไม่หลงอยากอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรด้วยอำนาจความยึดถือแต่ถ้าเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆในลักษณะที่เรียกกันว่าความมีหรือความเป็นกันบ้างก็จงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะโดยอาศัยอำนาจของปัญญาไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์หรือแม้จะมีความทุกข์ก็จะมีแต่น้อยที่สุดนี่เป็นผลของการเห็นแจ้งในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งสรุปอยู่ในหลักสั้นๆที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่ใครๆไม่น่าจะมอบตัวเข้าไปเป็นทาสเพื่อจะเอาหรือเพื่อจะเป็นแต่ประการใดเลยขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดใจในใจความของหลักแห่งพระพุทธศาสนาเท่าที่ได้บรรยายในวันนี้ไว้ดังนี้อาตมาขอยุติคำบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้